Actus Apostolorum, caput undevigesimum. Factum est autem, cum Apollo esset Corinthi, ut Paulus veniret Ephesum, et inveniret quostam discipulos. Dixitque ad eos.
Si Spiritum Sanctum accepistis credentes,
at illi ad eum.
Sed neque, si Spiritus Sanctus est, audivimus.
Ille vero ait,
in quo ergo baptizati estis?
Qui dixerunt?
In Ioannis baptismate.
Dixit autem Paulus.
Ioannes baptizavit baptisma penitentiae, populo dicens in eum, qui venturus esset post ipsum ut crederent, hoc est in Iesum.
Is auditis baptizati sunt in nomine Domini Iesu. Et cum imposuisset illis manus Paulus, venit Spiritus Sanctus super eos, et loquebantur linguis et prophetabant. Erant autem omnes viri, fere duodecim. In progressus autem synagogam, cum fiducia loquebatur per tres menses, disputans et suadens de regno Dei. Cum autem quidam indurarentur et non crederent, maledicentes viam, coram multitudine, discedens ab eis segregavi discipulos, quotidie disputans in scola tyranni. Hoc autem factum est per biennium, itiut omnes qui habitabant in Asia, audirent verbum Domini, Judei atque Greci. Virtutesque non quas libet Deus faciebat per manus Pauli, ita ut etiam super languidos deferentur a corpore eius sudaria vel semicinxia, et recederent ab eis languores, et spiritus nequam egrederentur. Tentaverunt autem quidam et de circumeuntibus Iudeis exorcistis invocare super eos qui habebant spiritus malos, nomen Domini Iesu, dicentes.
Ad juro vos per Iesum, quem Paulus predicat.
Erant autem cuiustam sceve Iudei, principis sacerdotum, septem filii, qui hoc faciebant. Respondens autem spiritus nequam, dixit eis.
Iesum novi et Paulum scio, vos autem quiestis?
Et in siliens homo in eos, in quo erat spiritus malus, dominatus amborum invaluit contra eos, ita ut nudi et vulnerati effugerent de domo illa. Hoc autem notum factum est omnibus Iudeis atque Grecis, qui habitabant Ephesi, et cecidit timor super omnes illos, et magnificabatur nomen Domini Iesu. Multique credentium veniebant confitentes et enunciantes actus suos. Multi autem ex is, qui fuerant curiosa sectati, conferentes libros combuserunt coram omnibus, et computaverunt pretia illorum, et invenerunt argenti quinquaginta milia. Ita fortiter verbum Domini crescebat et convalescebat. Is autem expletis, proposuit Paulus in spiritu, transita Macedonia et Achaia, ire Hierosolimam, dicens.
Postquam fuero ibi, oportet me et Romam videre.
Mitens autem in Macedoniam duos ex ministrantibus sibi, Timoteum et Erastum, ipse remansit ad tempus in Asia. Facta est autem in illo tempore, turbatio non minima de via. Demetrius enim quidam nomine, Argentarius, faciens edes argenteas diane, prestabat artificibus non modicum questum. Quos congregans et eos, qui eius mori erant opifices, dixit.
Viri, scitis quia de hoc artificio acquisitio est nobis, et videtis et auditis quia non solum Ephesi, sed pene totius Asiae, Paulus hic suadens avertit multam turbam, dicens quoniam non sunt dii qui manibus fiunt. Non solum autem haec periclitatur nobis pars in redargutionem venire, sed et manie Dee Diane templum in nihilum reputari, et destrui incipiat maestas eius, quam tota Asia et urbis colit.
Is auditis, repleti sunt ira, et clamabant dicentes.
Mania Diana Ephesiorum.
Et impleta est civitas confusione, et impetum fecerunt uno animo in theatrum, rapto Gaio et Aristarco Macedonibus, comitibus Pauli. Paulo autem volente intrare in populum, non per miserum discipuli. Quidam autem de Asiarchis, qui erant amici eius, miserunt ad eum rogantes, ne sedaret in theatrum. Alii autem aliud clamabant, erat enim ecclesia confusa, et plures nesciebant quaex causa convenissent. De turba autem instruxerunt Alexandrum propellentibus eum Judeis. Alexander ergo, manu silentio postulato, volebat rationem reddere populo. Quam ut coniuverunt Judeum esse, vox facta est una omnium quasi per horas duas clamantium.
Mania Diana Ephesiorum.
Et cum sedasset scriba turbam, dixit.
Viri Ephesii, quis enim est dominum, qui nesciat Ephesiorum civitatem cultricem esse manie Diane et simulacria Iove delapsi? Cum ergo his contradici non possit, oportet vos sedatos esse, et nihil temere agere. Adduxistis enim homines istos, neque sacrilegos, neque blasfemantes deam nostram. Quod si Demetrius et qui cum eo sunt, artifices abend adversus aliquem causam, conventus forenses aguntur, e pro consules sunt, accusent invicem. Si quid autem ulterius queritis, in legitima ecclesia poterit absolvi. Nam et periclitamur argui seditionis odierne, cum nullus obnoxius sit, de quo non possimus reddere rationem cum cursus istius.
Et cum ec dixisset, dimisit ecclesiam.